sāk kampaņu par iekļaujošu nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti. Punkts, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgu, palielinātu darba devēju iesaisti šo cilvēku nodarbinātības veicināšanā un iekļaujošas darba vides veidošanā. Labklājības ministrija atklāja informatīvo kampaņu Dara citādi, izdara tāpat. Kampaņas mērķis ir gan iedrošināt cilvēkus ar invaliditāti kļūt par aktīviem darba meklētājiem, piesakoties darba sludinājumiem un ticēt savām spējām, gan izglītot un informēt darba devējus par iespējām nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti. Kampaņas sauklis Dara citādi, izdara tāpat mums atgādina, ka cilvēkus ar invaliditāti vieno citādā pieeja darba veikšanā, taču sasniegtais rezultāts var būt līdzvērtīgs jebkura cita cilvēka veikumam. Ir skaidrs, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir dažādi ierobežojumi, taču lielākoties viņu fiziskās vai intelektuālās atšķirības tiek kompensētas ar alternatīvām spējām. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Krišs Lipšāns uzsver, nodarbinātība ir viens no galvenajiem faktoriem cilvēka spējai patstāvīgi veidot un vadīt savu dzīvi. Darba mūžs katram cilvēkam atšķiras, arī dzīves sniegtās iespējas, pieredze, personiskā motivācija un dažkārt arī ierobežojumi katram ir savi. Ir liela daļa cilvēku, kuriem ir nepieciešams iedrošinājums un atbalsts no līdz cilvēku puses. Lai uzsāktu darba attiecības, ir jāpaplašina arī darba devēju izpratne par to, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir dažādas spējas, prasmes un zināšanas, ka uzmanība jāpievērš vides pielāgošanai un darba organizācijas izmaiņām, lai viņus sekmīgāk integrētu kolektīvā. Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktors Īmans Lipskis uzsver, mazinot stereotipus par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām, tiks sekmēta šo cilvēku iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū, jo nav tādas profesijas invalīds. Ceram, ka arvien vairāk darba devēju pievērsīs uzmanību cilvēkiem ar invaliditāti kā darbiniekiem, kuri var sekmīgi iekļauties kolektīvā un bagātināt uzņēmumu kā uzticami, profesionāli un strādāt griboši darbinieki. Arī zvanu centra Sonido īpašniece un sociālā projekta Parunāsim dibinātāja Inga Muižniece uzsver, ka tieši uzņēmēji veido biznesa un arī sociālo vidi, radot darba vietas. Tas nozīmē, ka katrs uzņēmējs var būt sociālās ietekmes radītājs, nodarbinot cilvēkus no sociālās atstumtības riska grupām. Sākotnēji var šķist, ka tas ir sarežģīti un prasa lielus ieguldījumus, bet tas ir mīts, tādēļ ar Sonido piemēru vēlos iedvesmot un parādīt, kā ar mazām izmaiņām var radīt pievienoto vērtību, piesaistot darbiniekus, kuriem ir būtiskas darba devēja vērtības, sociālās atbildības politika un radītā pozitīvā sociālā ietekme. Ja 3000 darba devēju pieņemtu darbā vismaz vienu cilvēku ar invaliditāti, mēs iegūtu 3000 darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti. Viena no kampaņas inovatīvākajām aktivitātēm ir LinkedIn cilvēkiem ar invaliditāti izveide, aktīvi iesaistoties gan darba devējiem, gan cilvēkiem ar invaliditāti. Tā kļūs par platformu, kas turpmāk savedīs kopā motivētus darba ņēmējus cilvēkus ar invaliditāti un atvērti noskaņotus darba devējus, dodot iespēju darba meklētājiem sevi pierādīt un realizēt profesionālajā dzīvē, vienlaikus mazinot bezdarba rādītājus cilvēku ar invaliditāti vidū. Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa, atklājot digitālo fotoizstādi Dara citādi, izdara tāpat, atgādināja, par cilvēka spējām var spriest, tikai iepazīstot un dodot iespēju. Invaliditāte nav noteicošais kritērijs, izstāde viena mēneša garumā būs pieejama ikvienam interesentam, ļaujot iepazīties ar drosmīgiem stāstiem par cilvēku neatlaidību un spēju īstenot mērķus, neraugoties uz dzīves mestajiem izaicinājumiem. Kampaņas laikā diskusiju ciklā tiks aktualizēti darba vietu pieejamības jautājumi, bet mājas lapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv būs pieejama praktiska informācija par to, kas jāzina darba devējiem, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti, kā arī noderīga informācija darba ņēmējiem, kas palīdzēs pieņemt lēmumu par pieteikšanos kādai konkrētai vakancei. Kampaņas laikā tiks veikta arī socioloģiskā aptauja, lai noskaidrotu darbinieku attieksmi pret cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu kolektīvā. Iegūtie rezultāti palīdzēs novērtēt, cik iekļaujoša ir darba vide dažādos uzņēmumos un iestādēs, un izprast, kuros virzienos turpmāk pastiprināti jāstrādā gan uzņēmējiem, gan politikas veidotājiem, Papildu informācija – Edīte Olupe, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūra fondu departamenta projektu vadītāja, tālr, 67 782 957 296 136 e-pasts Edīte Olupe LMGO-LV kampaņa tiek finansēta no Labklājības ministrijas Eiropas sociālā fonda tehniskās palīdzības projekta līdzekļiem.